Қалампырдан кепрамыз. Россия президенті Владимир Путин Американың CNBC телеканалыге интервью бергені хақыда хабар қалгендей. Путин сұхбат давамында АУКС, Австралия, Бұйық Британия, АХШ үч томолама хамкорлиги ташаббусы ва барқарорлиги тахдид масаласыга хам тоқталып өткен. Базы блоклардың ташкил етилиши шубхасыз минтақавий барқарорликке путур еткезади. Менимче бир-бири билан дост бўлиш яхши, лекин кимгадир қарши дост бўлиш ёмон. Бу биз ҳаммамиз гапирадиган ва биз қайғурадиган барқарорликка путур еткезади деган Путин. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 15-sentyabr kuni AQSh prezidenti Joe Biden, Avstraliya bosh vaziri Scott Morrison va Buyuk Britaniya bosh vaziri Boris Johnson xavfsizlik sohasida yangi uch tomonlama hamkorlik AUKUS yo'lga qo'yilganini ma'lum qilgandi. Kelishuvga ko'ra, Avstraliya Fransiya bilan tuzilgan kemasozlikka oid kelishuvdan chiqib, AQSh bilan yadroviy suv osti kemalarini quradi. Fransiya Avstraliyaning kelishuvdan chiqishini ortdan pichoq urush deb baholadi. Rasmiy Parij, Kambera va Vashingtondagi elchilarni chaqirib oldi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.